Құдай тәбірікі өтағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әр кім әр түрлі сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уахам, неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушымыз, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пәндеміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат сезім бар. Бұл ғаделет, махаббат сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғакил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақыл мен біліп.